shoshmagin, bu nima?
1219-yil Chingizxon boshchiligidagi qo'shinlar Movarounnahr va Xorazm yerlarini bosib oldilar.
Vatan sajdagohdek muqaddas.